Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Și Domnul Iisus, știind că veneau cu un gând să-l ispitească, le răspunde puțin aspru: neam viclean și stricat, prea curvar, un astfel de neam cere un semn, dar nu îi se va da altul decât semnul prorocului Iona. Și Domnul aplică faptul că Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa fiul omului urmează să fie 3 zile și 3 nopți în inima pământului, ca apoi să învieze. Și semnul acesta e semnul pe care îl dă celor care au cerut un semn, apoi l-au văzut, dar totuși n-au crezut. Și apoi urmează în continuare, în răspunsul pe care îl dă Domnul, un amănunt, 2 sau 3, în legătură cu stările viitoare. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Domnul Iisus mai mare. Folosim modul de comparație ca să înțelegem diferența între anumite persoane sau anumite lucruri, diferența în calitate, în înălțime, în alte lucruri. Comparăm lucrurile, comparăm prețurile, mergem și vedem cât costă într-un loc un lucru și dincolo ne ducem și îl vedem iarăși cât costă și îl luăm pe cel care ne convine. Modul de comparație în cazul acesta nu e de felul acesta. Iată că aici este unul mai mare decât Iona. Noi n-avem așa ceva în gramatică, dar aici e un comparativ al superlativului. E un comparativ față de ceva care nu se poate compara cu nimeni. Deschideți la Isaia, la capitolul 40. În Isaia, capitolul 40, de 2 ori, e provocarea aceasta, în versetul 18. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Puteți asemăna pe Dumnezeu cu cineva? Puteți să-i găsiți cineva, pe cineva care să fie potrivit în a fi asemănat cu el? Puteți să-l comparați cu cineva? Meșterul toarnă idolul, argintarul îmbracă cu aur, toarnă lănțișoare de argint, altul care e mai sărac își face un idol de lemn și lemnul ăla putrezește, dar omul în mintea lui și în prostia lui se închină, fie că e lemn, fie că e argint, fie că e idolul de aur, se închină. Puteți să-l comparați pe Dumnezeu cu un așa idol? Un idol făcut de mâini omenești? La versetul 25, cu cine mă veți asemăna? Și de data aceasta însuși Dumnezeu vorbește. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Zice cel sfânt. Cel sfânt, deci cel care n-are asemănare, care este complet diferit, așa cum nu vi-l puteți închipui. În sfințenia sa nu e numai curăția, nu e numai puritatea cristalină a faptului că el este cel sfânt, ci e și faptul că el este diferit complet de ceea ce ni-l putem noi imagina. Ridicați-vă ochii dacă vreți să-l comparați cu cineva. Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă în șir, în număr, oștirea lor. El cheamă pe toate pe nume, așa de mare este puterea și tăria lui că una nu lipsește. Dumnezeu care cheamă stelele și toate răspund prezent la apel. Ăsta e Dumnezeul căruia îi ne închinăm. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Acesta este Dumnezeul căruia îi ne închinăm. Și totuși în seara aceasta Luând cuvintele Domnului Iisus din capitolul 12, unde de trei ori apare această expresie, aici este unul mai mare. Și sunt două motive pentru care Domnul Iisus le-a spus și le luăm aceleași în gândurile pe care le avem. Ca să înțelegem cine este El, să ne dăm seama de măreția și de strălucirea slavei pe care o are El, să știm, așa cum spunea apostolul, să știm cu cine avem de-a face, ca să ne umplem inimile de un tremur sfânt, de o teamă a venerației și a respectului față de cine este Domnul, aici este unul mai mare. Și al doilea motiv, ca să înțelegem care este răspunderea noastră. Aici este unul mai mare. Cine este ca tine, spunea Moise, după ce trecuse Marea Roșie împreună cu poporul în cântarea aceea, cine este ca tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și singurul care face minuni? Cine este ca tine? N-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ. Vom lua pe rând aceste trei, unul mai mare. Aici este unul mai mare, referindu-se la Domnul Iisus Hristos însuși, ca să înțelegem și noi care este lucrarea și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și primul e în versetul 41. Aici este unul mai mare decât Iona. Și la fiecare vom lua același mod. Cum este mai mare, ce înseamnă că este mai mare și care e învățătura practică pentru noi. Aici este unul mai mare decât Iona. Întâi, Iona a fost un om. Și aici este unul mai mult decât un om. Aici a fost unul care poruncește vânturilor. Vă uitați la știri și dacă mișcați canalele uneori la buletinele meteorologice, unul că plouă, unul că e norat, altul că e senin și la urmă dacă asculți la toate canalele, nici nu știi, măi, ăștia nu se înțeleg ei între ei, că vântul bate încotro vrea. Și ei știu cam cum vin curenții și după viteză calculează calculatoarele acestea și ei știu peste două zile o să vină ploaia. Și după o zi curenții o iau invers pe la sud de Chicago și plouă undeva în Peoria sau nu știu ce și la noi aici ai senin și frumos. Domnul a poruncit vânturilor. Stăpânim motoarele acestea cu volan, stăpânim motoarele acelea cu propulsie, care zboară, rachetele și încercăm să stăpânim toate, dar nu stăpânim vânturile, nu stăpânim clima, nu stăpânim viteza pământului, nu stăpânim unghiul de rotație al planetei acesteia, nu stăpânim rotația în jurul soarelui. Ce stăpânim atunci? Dar aici e unul care stăpânește toate lucrurile acestea. Și minunile pe care le-a făcut aici pe pământ au fost tocmai ca oamenii să cunoască că între ei, așa cu chipul acela de galilean și cu graiul de galilean, între ei e unul mai mare decât un galilean. Aici e unul care e mai mare decât un om. Că la un moment dat s-au întrebat și ei, cine este acesta că-l ascultă și vânturile și marea? Să stai cu Domnul, să te bucuri cu El la învățăturile Lui și la un moment dat Domnul să spună, vă e foame, haideți să mâncăm. Eu pot să vă țin două, trei ore aici, dar la urmă degeaba spun, vă e foame, hai să mâncăm. Toți mergem acasă și mâncăm, nu vă invit alături. Și Domnul Iisus are mii de oameni în față, valea întreagă. Și să fiți acolo pe dealul acela unde se spune că era Domnul Iisus când predica, și să vedeți ca un amfiteatru natural. Și dincolo, puțin mai la vale, dincolo de un povârniș, e Marea Galilei. Și îți dai seama ce frumusețe, ce pitoresc a fost în momentele acelea când Domnul stă la învățătură și lumea nu pleacă, stă și rămâne și gustă până când se face noapte. Și Domnul Iisus atunci așează oamenii pe jos, să stea pe iarbă, și era iarbă multă acolo, și apoi ia pâinea, o frânge și dă ucenicilor, și ia peștele și îl frânge. Și nu numai că ajunge mâncarea și n-a rămas niciunul flămând. Așa cum atunci în pustie Domnul a întins o masă unui popor care nu știa să mulțumească și era cârtitor, dar ca să știe că în mijlocul lor e cel care e stâlpul de foc și norul și e prezența lui Dumnezeu, acum între ei este Domnul, ca să știe că aici e unul mai mult decât un om. Să ieși afară din oraș și să fii într-un cortegiu care plânge și înjale și deodată din partea cealaltă înspre Nain să vină un grup de bărbați și Domnul Iisus să oprească, să pună racla jos și apoi, simplu de tot, fără farmece deosebite și să facă niște lucruri, ridică pe tinerel și îl dă văduvei, singurul copil al unei mame. Să fii orb toată viața și să nu vezi nimic. Și Domnul să te atingă, să-ți spună câteva vorbe și apoi să spună să mergi la scăldătoare sau să-ți spună să deschizi ochii și ochii să deschid și vezi. Nu putem înțelege lucrurile acestea. În vremea de astăzi, când trăim într-un veac al tehnicii, al matematicii, al lucrurilor exacte, al 1 cu 1 fac 2 și trebuie să fie și aici o explicație fizică a lucrurilor acestora și îi auzi și pe teologi că încearcă să explice lucrurile acestea. Mă, aici suntem într-un alt domeniu. Aici între noi e cel care a făcut toate lucrurile, ne-a creat și ne cunoaște. Aici e unul mai mare decât Iona. Iona a fost un om, Domnul a fost Dumnezeu. Iona a venit ca străin în cetatea aceea mare, o cetate mare care trăia într-o stricăciune care era strigătoare la cer, într-o murdărie a păcatului care a adus înaintea lui Dumnezeu așa o greață încât spune trebuie să nimicesc, dar îi mai dă o șansă. Dar a venit ca străin. Despre Domnul Iisus se spune că a venit la ai săi. Ai săi nu l-au primit. Dar a venit la ai săi, a venit în poporul său. Și atunci când ia ucenicii și îi trimite pe cei 12 sau când ia pe cei 72 câte doi, le spune duceți-vă la casele pierdute, la oile pierdute ale casei lui Israel. Vreau în Israel să se ridice, dorința mea e pentru neamul acesta, neamul în care m-am născut, neamul în care veac după veac mamele așteptau ca în familie să se nască unsul. Și acum s-a născut, e aici și are dorința pentru poporul Israel. Și de aceea înțelegem și în inima lui Pavel Apostolul dorința aceea înfocată pentru neamul său. Iona a fost un străin. Domnul a venit la ai săi. Ce mare har! Că Dumnezeu, și noi nu suntem evrei, decât câțiva între noi au harul acesta, dar luați celălalt aspect, Dumnezeu care a venit aici pe pământ și s-a făcut om. Dacă în prima parte am spus că e mai mult decât om, e Dumnezeu, uitați-vă în a doua parte, că a venit la noi ca om. El care avea chipul lui Dumnezeu n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, încă moarte de cruce. Kenoza s-a dezbrăcat pe sine însuși. Dacă spun că nu înțelegem cum a putut să fie El Dumnezeu între noi, înțelegem al doilea adevăr? Cum a putut El Dumnezeu să fie om? Și ce a simțit El în această dezbrăcare de sine însuși? Apostolul Pavel vorbește niște adâncimi aici ale cunoștinței și ale gândirii, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Să fii om și să te dezbraci și să te faci, gândiți-vă, să ajungi furnică. Să ajungi o furnică și să fii furnică și să mănânci ca o furnică și să trăiești ca o furnică și să te învârți în mușuroiul acela dintre două, trei mușuroaie. Și poate n-ajunge comparația cu dezbrăcarea de slavă a Domnului. El care este Dumnezeu și nu poate fi încăput de imensitatea universului acestuia creat de El, se face om. A venit la noi ca să se facă așa cum suntem noi și să ne guste durerile și necazurile. Iona a predicat o singură predică. Domnul Iisus cutreieră Galileea și Samaria și Pereea și Iudeea și predică mereu. Și uitați-vă ce predică Iona săracu. Fără să-i placă ce predică, fără să vrea să predice, fără plăcere să predice și să aibă mesajul, parcă predică și nu știu de ce, puțin cartea aceea cu adevăruri extraordinare în ea, are și puțin ceva așa de comic în ea, că Iona parcă e împins de la spate. Să vin să predic acum și să spun câteva lucruri și să închei și să spun plecați acasă. V-ați uitat unul la altul și am spune, dar ce-i cu bietul frate Popovici? Iona se plimbă pe stradă și strigă așa, vorbește din loc în loc. Și are un singur mesaj, încă 40 de zile și Ninive va pieri. Nici măcar nu e mesaj de evanghelie, e numai mesaj de pedeapsă și urgie din partea Domnului. Și uitați-vă la Domnul, cum predică și predică cu lacrimi. Când plânge pentru cetate, amănuntul acela ne dă ca să înțelegem cât sentiment punea Domnul Iisus în predicile sale. Câtă dorință ca cei care sunt în jurul lui să vadă și să cunoască adevărul minunat al harului lui Dumnezeu care a venit aici pe pământ printre noi. Nu-mi socotiți ca o îndrăzneală prea mare, dar când aici spune aici este unul mai mare decât Iona, parcă îl văd pe Domnul Iisus ca și cum ar fi gelos pe Iona. Iona e un om simplu, un om care nu predică ce trebuie să predice. Are un mesaj care îl spune așa din forțat și îl vedeți că nu-i place, pentru că atunci când efectul are și e binecuvântat și întreaga cetate se pocăiește, lui Iona îi pare rău. Și la predica aceea, și la un predicator cum a fost Iona, întreaga cetate se predică, se pocăiește în sac și în cenușă. Și aici e unul mult mai mare ca Iona. Iona nu poate fi comparat cu Domnul, nici în măestria predicilor, nici în cuvântul și în tainele pe care le aduce despre împărăția lui Dumnezeu, nici în harul și adevărul care au venit numai prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iona nu poate fi comparat cu Domnul și în jurul lui cărturari și farisei și saducei scrâșnesc de ciudă, incită poporul și până la urmă îl omoară. Ce învățătură luăm noi de aici? E o învățătură pe care am putea o lua. Cei care au mai puțin fac de râs pe cei care au mai mult. Suntem saturați în vremea aceasta, nu numai aici, ci pretutindeni pe pământ acum. Suntem saturați de cuvântul Evangheliei care se predică, se vorbește duminică după duminică și 24 de ore în alte părți la radio sau la televiziune. Și parcă ni s-a tăbăcit mintea, nu mai tresărim. Numai când auzim numele de Iisus Hristos Domnul și de harul Lui și de îndurarea Lui, parcă nu mai tresaltă inima și nu mai cântă și nu mai spune slăvit să fie Domnul cel care este regele regilor, împăratul împăraților și Domnul inimii mele. Parcă nu mai avem acea bucurie când auzim Evanghelia, pentru că am avut prea mult. Și Domnul Iisus spune că a fost un să vestească săracilor Evanghelia. Săracii și care sunt în duh sunt fericiți și a lor este împărăția cerurilor, spune El. Ce înseamnă aia decât cei care, așa cum săracul n-are o bucată de pâine și oricum ar vrea să dumice și să guste încă o dată o frământătură de pâine caldă, așa cei care sunt în mod spiritual înfometați și-ar vrea să audă cuvântul și să audă adevărul. Am primit o scrisoare de la o închisoare de aici, din Illinois. Un român pe care îl cunoașteți a ajuns la închisoare în circumstanțe puțin dubioase și se pare că pe nedrept stă acolo. L-am cunoscut înainte și am cunoscut câteva lucruri din viața lui și l-am văzut că e prins într-o patimă sau mai multe. Să vedeți ce scrisori frumoase scrie. Și mulțumește Domnului pentru zidurile închisorii. Așa cum Solzhenitsyn altădată mulțumea pentru închisoare, pentru gulagul, pentru lagărele în care fusese trimis și spunea: închisoare, dragă închisoare, acolo am văzut lumina. Așa parcă îl văd pe acest credincios al Domnului, frate al nostru. A trebuit să ajungă sărac, să dorească apa și să dorească un strop de apă, ca Domnul să-i toarne șuvoi de apă, dar a trebuit să o dorească. Și de aceea am o rugăciune specială în mod pentru cei care sunt tineri crescuți în biserică, în familiile noastre, ca Domnul să le păstreze sensibilitatea aceea, gingășia aceea, la care poate Duhul lui Dumnezeu să atingă inima lor și să le vorbească. Să nu devină cu o împietrire a inimii în care Dumnezeu degeaba să mai bată. Degeaba mai bate când mai sunt urechi să audă. Apoi aici ne spune de darul lui Dumnezeu care vine cu răspunderea, cu responsabilitatea. Ți s-a dat mult, ți se cere mult. Pentru neamul acesta se cere mult mai mult, spune Domnul, decât pentru Ninive. Ninive a ascultat o predică și la predica aceea s-a pocăit. Și aici este unul mai mare ca Iona. Și ce face poporul acesta? Și apoi, Uitați-vă la lucrul pe care îl așteaptă Domnul de la noi, de la fiecare. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Domnul n-a făcut minunile ca oamenii să-l admire, n-a făcut minunile ca să-l facă împărat, au vrut ei să-l facă împărat, n-a făcut minunile ca să-i ridice statuie sau să-i facă un crucifix într-o biserică sau să-i pună o statuietă undeva la colțurile de drumuri. Nu, n-a venit pentru aceasta. Toate astea sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și în vremea noastră asta vrea lumea să facă. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta și de toate neamurile de atunci până în vremea venirii Domnului Iisus Hristos. Pentru că după promisiunea sa, după înălțare, Domnul Iisus e între noi prin Duhul Său cel Sfânt. Și aici este unul mai mare decât Iona. Aici se vestește o evanghelie a unuia mai mare decât Iona. Și ei, la propovăduirea unui Iona, s-au pocăit și neamul acesta nu s-a pocăit. Asta așteaptă Domnul de la noi, să ne pocăim. Citeam o întâmplare, mi s-a părut interesantă. Un businessman credincios în Montreal, ajuns cu businessul în Montreal la hotelul Astoria, într-o seară, în loc să se uite la televizor, ia Biblia Gedeon. În fiecare hotel în apus și în România acum găsiți o Biblie într-un sertar. Și businessmanul ăsta ia Biblia și citește, era credincios și face un lucru care nu-l faci de obicei. Pe ultima pagină, sunt câteva pagini albe acolo, el ia creionul și începe să scrie și își pune mărturia. Și spune, așa cum Domnul vorbește despre un tată care a avut un fiu risipitor, un fiu pierdut, așa am și eu un fiu care nu vrea să-l primească pe Domnul. Așa am și eu un fiu care nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și n-am o durere mai mare decât să știu că eu voi ajunge să umblu pe străzile de aur ale Ierusalimului de sus și fiul meu va pieri în pierzare pentru că nu-l primește pe Domnul. Nu s-a iscălit, dar a închis Biblia. După trei ani de zile, fiul ajunge în aceeași cameră și într-o seară scoate Biblia din sertar. De obicei, se mai uită unii în sertar să vadă, mai e un creion, mai e ceva acolo. Dar băiatul ăsta, tânărul, care și el era un tânăr cu de afaceri, ia Biblia, o răsfoiește și când răsfoiește așa, e de la urmă scris. Eu pot să disting din hârtiile pe care le am trăsăturile de caracter ale scrisului tatălui meu. Unchiul meu Pit, iarăși, pot să disting și dați-mi 100 și vă spun, asta este al lui tata, asta e al lui unchiu scrisul. Și tânărul ăsta imediat a descoperit, ăsta e scrisul tatălui meu. Și începe și citește, așa cum în pilda Domnului Iisus a fost un tată care avea un fiu risipitor, așa am și eu un fiu care nu vrea să-l asculte pe Domnul, nu vrea să-l primească. Și n-am o durere mai mare decât să știu că eu voi umbra pe străzile de aur al Ierusalimului de sus și el va fi în pierzare, în iad, în focul pedepsei. și tânărul acela, în seara aceea, și-a predat inima Domnului. Găsise în cartea aceasta ceva care scria direct pentru el. Frați și surori, până nu descoperim în cartea aceasta că Dumnezeu scrie pentru noi, pentru fiecare ceva, nu simțim nimic. E o carte de poetică frumoasă, e o carte de istorie extraordinară, e o carte frumoasă și de literatură, la cel mai înalt grad. Dar când am descoperit că în cartea aceasta Dumnezeu îmi vorbește mie, când văd aici pe o pagină că Dumnezeu a scris și a scris cuvântul meu cu sângele său în dragostea sa și că m-a iubit atât de mult încât s-a dat pe sine însuși pentru mine și văd pe mine însuși, pe mine însumi Dumnezeu m-a iubit atât de mult personal, da și pe alții, dar pentru mine însumi Dumnezeu a murit, abia atunci mi se deschide cerul, abia atunci înțeleg ce înseamnă harul lui Dumnezeu, abia atunci înseamnă ce înseamnă unul mai mare ca Iona, care vine cu Evanghelie, care se îngrijește de mine, care mă caută pe mine, care se face alături de mine, simte durerea mea, e permanent lângă mine și vrea să mă răscumpere și să mă scoată din păcat. Iubiți prieteni și dragi frați, Dumnezeu așteaptă și de la noi pocăința. Și pocăința a fost numele nostru cel dintâi. Și pocăiți a fost numele nostru propriu. Să-L trăim. Doamne, dă în poporul Tău un duh de pocăință și adu la pocăință pe cei care încă nu sunt pocăiți. Al doilea nume pe care îl avem aici și va trebui să mergem puțin mai repede, e acela că aici este unul mai mare decât Solomon. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Solomon a fost înțelept. Dar aici este unul care e mai mare decât Solomon. Apostolul Pavel spunea în Coloseni că în el se ascund toate comorile înțelepciunii. În Domnul Iisus Hristos se ascund comori ale înțelepciunii. În el stau toate comorile acestea. În el locuiește, trupește toată plinătatea lui Dumnezeu. Putem înțelege lucrul acesta? Toată înțelepciunea este în el, cuvântul care a creat toate lucrurile. Așa cum am arătat înainte dumnezeirea sa, tot așa și a tot puterea sa în a fi și a tot înțelepciunea sa. Solomon a fost greu accesibil, observați, spune aici, de la capătul pământului. A venit împărăteasa și se va ridica în ziua judecății, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui. Și aici este unul mai mare ca și Solomon. Domnul Iisus a fost accesibil celor mai simpli. Ba la urmă unii au găsit chiar pricină de potignire, mănâncă cu vameșul și păcătoșii și și chiar și la farisei a intrat. Și iată cine este Domnul, mănâncă cu stricatele, cu drojdia societății, a venit la cei care sunt bolnavi. Și aceștia erau bolnavi și și-au cunoscut boala aceasta a păcatului. Și cei care au fost și ei bolnavi, dar aveau odăjdiile acelea care acopereau și erau poleiul deasupra putregaiului, mormânt care era văruit, pentru ei n-a fost Evanghelie, pentru că n-au vrut și n-au cunoscut harul lui Dumnezeu, pentru că l-au respins. Solomon i-a arătat înțelepciunea. Domnul Iisus ne dă înțelepciunea. El ajunge să locuiască în noi. El ajunge să ne dea înțelepciunea sa. Și apostolul Pavel spune mai mult, să aveți în voi gândul Domnului Iisus Hristos, gândul care era în Hristos. Să ajungem să gândim ca și Domnul. Nu numai să ne facem deopotrivă cu El, dar să ajungem să și gândim ca El. Solomon a fost încercat prin întrebări, Domnul a fost probat prin viață. Și noi putem spune, El m-a vindecat, El m-a atins. Am fost la margine de groapă și Domnul a dat tămăduire. Am fost așa de aproape de plecarea de aici și Domnul m-a mai lăsat și mi-a mai dat zile. M-a întremat, m-a întărit, Jehova Rofe. Și fiecare dintre noi are mărturii de felul acesta în care putem să spunem că El e Cel care ne-a vindecat. Ce învățătură luăm de aici? Al desconsidera pe Domnul e jignirea cea mai înaltă pentru Dumnezeu. Dacă în prima parte e vorba de pocăință, de intrarea în împărăție, aici e, cine e Domnul pentru tine? Ce faci pentru Domnul? Îți place să auzi graiul lui? A venit de la marginile pământului ca să audă, să-l audă pe Solomon. Și a plecat cu bogății, a plecat cu cunoștințe și a putut să spună că nici pe jumătate nu i s-a spus. Și am intrat în împărăție. Ne place graiul mirelui? Ne place să-i auzim vocea? Mi-e dat din când în când să văd pe unii care sunt îndrăgostiți în jurul meu. Îmi place să mă uit la ei, să stau în umbră și să mă uit la ei. Știți cum le sclipesc ochii când se văd? Fața se luminează. Nu știu, parcă și părul se piaptănă singur și mai umblă și mai drepți, mai frumoși. Sunt îndrăgostiți. Le place să se vadă. Le place să se audă, le place să fie împreună. Împărăteasa de la capătul pământului a venit să audă pe Solomon. Îl prețuim noi pe Domnul într-atâta încât să ne placă glasul lui și să nu ne despărțim de el? E vorba de cât îl prețuim pe Domnul în această a doua zicere a Domnului. Am citit despre un doctor evreu, Viktor Frankl, psiholog, psihiatru, a ajuns la Auschwitz în al doilea război, își ascunsese în haină un manuscris al unei cărți pe care ani de zile la facultate, la universitate, în cercetările sale de filozofie, le scrisese despre rostul omului pe pământ. Cu gândire evreiască, bună, înțeleaptă, a căutat să vadă care e rostul existenței noastre pe pământ și manuscrisul l-a ascuns în haina sa. Fără să-și dea seama că acolo când intră, când l-au cercetat, au observat că e ceva gros, i-au rupt căptușala, i-au scos cartea și omul s-a văzut, ani de zile de cercetări sunt distruse. Și mai mult, i-au scos haina și i-au dat altă haină a unuia care trecuse deja pe la gazare și fusese omorât, și purta haina unuia care, unui alt evreu. Și noaptea aceea, trist, începuse să spună că n-are rost existența noastră pe pământ. Din ce scrisese el cartea aceea, nu rămăsese nimic. Se îndoia și de existența lui Dumnezeu, se îndoia de existența unui rost al existenței noastre și toate lucrurile acestea. Și înainte de culcare ia haina și când dă în buzunar, găsește o foaie. era o foaie ruptă dintr-o Tora. De la Deuteronomul, capitolul 6, un singur text, pe o bucățică de hârtie, Shema Israel. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și în seara aceea, doctorul acesta care scrisese pagini întregi despre rostul existenței noastre a găsit secretul într-o haină ruptă și într-o pagină ruptă din lege. Ascultă, Israele, ăsta e rostul, să-L iubești pe Dumnezeu. Dacă în vremea aceea, împărăteasa aceasta din Seba, care vine cu alai, vine să-L audă pe Solomon. Domnul Iisus spune aici unul mai mare decât Solomon. Înțelegem noi care e răspunderea noastră să-L iubim pe Dumnezeu? Ascultă, Israele, Israel cel nou, Israel spălat nu în sângele țapilor și al unei vaci, Israel spălat cu sângele mielului fără cusura lui Dumnezeu. Ascultă, Israele, nou Israel, iubita lui Dumnezeu, ascultă, Israele, El este singurul Domn, să nu ai alți Dumnezei, să nu ai alți Dumnezei în case, să nu ai Dumnezei în sufragerie, să nu ai sufragerie în dormitor, să nu ai alți Dumnezei în biserică, să nu ai alți Dumnezei în inimă. Acesta e singurul Dumnezeu pe care să-L iubești, să-L cinstești. Aici este unul mai mare ca Solomon și împărăteasa aceasta din Seba se va ridica în ziua judecății ca să spună: eu de la marginile pământului am vrut să aud vocea unui om și voi l-ați avut pe Hristos în mijlocul vostru. Unul mai mare ca Solomon. Și aceasta e o îndatorire pentru noi. Și mai e o dată în textul acesta, de trei ori apare: aici este unul mai mare. În vremea aceea Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui care erau flămânzi au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce în zi de sabat. Mergeau la sinagogă, treceau printr-un lan de grâu. Nu știu, ați trecut printr-un lan de grâu vreodată fără să-ți fie foame, să nu-ți fie foame deloc și întinzi și ei un spic și, ca aici spune că au mâncat, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce, dar nu mâncau spicul. Știți cum se face? Se frământă, se separă boabele de pleavă, sufli și rămân grăunțele. Și apoi le mănânci și sunt proaspete, sunt umede, au un gust cum n-are pâinea caldă, parcă gust. Zic, să nu-ți fie foame și întinzi mâna și iei un spic. Dar le era foame. Cum i-au văzut fariseii? Fariseii, când au văzut lucrul acesta, au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit în ziua sabatului. Și Iisus le-a zis: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? Și ce făcuseră? Au intrat și au mâncat din pâinele pentru punerea înainte, din care numai preoții aveau voie să mănânce. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat din pâinile pentru punerea înainte Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor care erau cu ei, ci numai preoților. Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat, făcând umblarea, alergând de colo-colo, preoții calcă sabatul în templu chiar, făcând lucrările acelea, și totuși sunt nevinovați. Dar eu vă spun, și aici e a treia zicere, dar eu vă spun, sunt la versetul 6 în capitolul 12, dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul dintre toate aceste ziceri, mi se pare cea mai grea și totuși cea mai frumoasă. Dacă prima ne vorbește despre pocăință, dacă a doua ne vorbește despre respect și dragoste, a treia ne vorbește despre slujire. În templu se aduceau jertfe. Domnul Iisus e mai mare decât templu. El e chiar jertfa. Domnul e cel care sfințește templul. La un moment dat ajunseseră ei să vorbească și să se întrebe ce este mai mare, templul sau aurul. Că ei țineau la aurul templului, dar dacă vorbeai de templu, nu conta așa mult, dar aurul templului. Și Domnul Iisus spune, templul sfințește aurul. Și templul care e sfințit, e sfințit de însuși Domnul, care e mai mare decât templul. Și lucrul acesta ne vorbește despre slujire. Templul e cărămidă, Domnul Iisus Hristos e Duh dătător de viață. Dacă slujba preoților a fost scumpă, dacă slujba celor care umblau în ziua aceea de sabat și făceau lucrarea, o, cât mai mult ar trebui noi să-L slujim, pentru că ne-am pocăit și pentru că îl iubim, îl prețuim pe Domnul. Aici vă spun, este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, chiar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Vedeți, dacă la al doilea punct, în legătură cu prețuirea Domnului, viața noastră e periclitată să ajungă o casă care să fie inundată de duhuri rele, că urmează pilda pe care o Domnul o spune cu casa care este goală. Nu-L prețuim pe Domnul și casa ajunge, e curată, foarte curată, dar n-are Domn, n-are stăpân, n-are pe Cel care este prețuit și Cel căruia îi se aduce slujire. Aici e vorba de slujirea pe care trebuie să o aducem Domnului, zi de zi, clipă de clipă. Pocăința, prețuirea, dragostea față de Dumnezeu și a-L sluji pe Dumnezeu întreaga viață, întreaga trăire. Acestea sunt trei lucruri pe care le văd în cele trei ziceri frumoase. Aici este unul mai mare ca Iona, să ne pocăim. Aici este unul mai mare decât Solomon, să-L iubim pe Domnul, să-L prețuim. Și aici este unul mai mare decât templul, să-L slujim pe Domnul, să-I aducem închinăciune și slujire. Dacă râvna lor pentru Domnul era atât de mare, pentru templu era atât de mare, cum ar trebui să fie râvna noastră pentru Domnul templului? Să nu uităm, Domnul ne-a chemat la slujire. Pe Albert Schweitzer, cel care la începutul veacului al 20-lea a făcut senzație pentru că era și doctor medic, era un artist desăvârșit la pian, la orgă, dăduse concerte în Europa, a anunțat că se duce în Africa. În 1913 s-a dus în Africa ca acolo într-un grajd să-și facă dispensarul și să lege rănile africanilor și să aibă grijă de ei. Într-o călătorie pe care a făcut-o după ce s-a dus în Africa, în vest, ca să mai strângă câteva ajutoare, la o universitate, unde a făcut un apel ca să vină tinerii și să meargă în misiune și să pornească, să nu stea într-un loc, să meargă în misiune. Domnul ne-a chemat ca să ne ducem, duceți-vă în toată lumea. La urmă câțiva studenți au venit și l-au întrebat, domnule doctor, sunteți fericit în Africa? Le spusese cât de greu e în Africa, le-a spus la ce să se aștepte, la foame, la boli, la dispreț chiar din partea băștinașilor. Și întrebat dacă este fericit în Africa, Albert Schweitzer a spus o frază simplă. mi-am găsit un loc unde să slujesc. Și e cea mai mare fericire. Mi-am găsit un loc unde să slujesc. Mi-am găsit un loc unde să spăl picioarele celor care sunt năcăjiți. Mi-am găsit un loc unde să leg rănile celor care strigă și plâng. Mi-am găsit un loc în care să-L slujesc pe Mântuitorul meu. Asta înseamnă, aici este unul mai mare decât templul, să-L slujim. În 1946, înainte de explozia mare atomică din atolul Bikini, la Institutul Atomic Alamos din California, în luna mai, se făceau pregătirile pentru explozie și savanții, erau opt savanți de cercetări atomice în laboratorul acesta, făceau ce făcuseră în ultima lună mereu, două bucăți de uraniu-235, extraordinar de radioactiv, cele două mase puse împreună ajung la masa critică care are potențialul de explozie și masa critică, când sunt puse împreună, masa aceasta critică intră în reacție extraordinară și geigerele arătau că nu mai e mult și se produce explozia. Și înainte ca să ajungă la punctul critic, unul dintre ei lua o șurubelniță și le despărțea și despărțea cele două mase critice și ieșeau din pericol. La 21 mai în 1946 au făcut această experiență de rutină pentru pregătirile din atolul Bikini de la explozia mare din Pacific, Pacificul de Sud, și au pus cele două mase critice de uraniu 235, izotopul acesta radioactiv, și s-au uitat la ceas. Geigerele arătau că radiația crește și unul ia șurubelnița ca să prindă spațiul acolo între ele și se mișcă, să le miște una de alta, și șurubelnița îi alunecă din mână. Și geigerele, ceasurile merg mai departe, merg mai departe. Și atunci, în momentul acela când tânărul și-a dat seama ce se întâmplă, și-a scos mănușile, a deschis capota care îl izola de cele două mase critice de uraniu 235, și între timp masa aceasta a devenit atât încât toată camera s-a făcut albastră de o lumină de ireală, lansând radiații în jur, și omul acesta a luat mâinile și a luat și a desfăcut cele două mase ca să se oprească reacția, dar prea târziu, în salvarea care îi ducea la spital pe toți cei opt, el se uită la cei șapte și le spune: voi cred că scăpați, că ați fost mai departe, ați fost feriți de anumite separări, dar eu cred că nu mai scap. Și așa a fost. După 9 zile, tânărul acesta, doctorul Louis Slotin, a murit într-o agonie groaznică în care radiațiile au mâncat și îi rodeau tot trupul. Dar cei șapte au fost scăpați. În centrul de radiație al păcatului, în centrul de urgie a lui Dumnezeu împotriva păcatului, se pune Domnul Iisus Hristos pentru noi. Cu mâinile sale prinde și se ține de cruce ca să prindă urgia și pedeapsa lui Dumnezeu care era împotriva noastră. Merită să-L slujim? Merită pentru dragostea aceasta care a avut-o pentru noi să-L iubim? Merită pentru lucrurile pe care ni le-a pregătit în slavă să ne pocăim, să-L iubim și să-L slujim? Asta e istoria noastră. Aici e unul mai mare decât Iona, să ne pocăim. Aici e unul mai mare decât Solomon, să-L iubim. Aici e unul mai mare decât templul, să-L slujim până la capăt, ca să avem un bun răspuns în ziua de apoi. Mă rog ca și gândurile acestea, povestea vieții mele, pocăință, dragoste de Dumnezeu și slujire cu toată scumpătatea, să fie istoria noastră a tuturora. Merită Cel care a dat viața și a dat viața pentru noi și a făcut din noi și face din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu, să primească toată slava, cinstea și închinăciunea noastră. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.